Осы сәрсенбі күні Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәктің соты басталды. Оған сыбайлас жемқорлық жасады және ақпан айындағы ереуілдер кезінде 30 жылдық режимге қарсы шыққан шерушілерді өлтіруге нұсқау берді деген айыптар тағылып отыр. Мүбәрәк өзіне тағылған бұл айыптарды әзірге мойындаған жоқ. Енді осы тақырыпты бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілайдан сұрасақ. Үкілай, Египеттің бұрынғы президентінің соты қалай өтіп жатыр?
Рахмет сағат. Шарм-эль-Шейх қаласындағы ауруханада жатқан 83 жастағы Мүбәракті Қайырдегі сотқа медициналық тікұшақпен әкеліп, сот отырысына зембілмен кіргізді. Оның өңі солғын, әлсіз болып көрінді. Мысырлықтардың көбісі Мүбәрактің ауырып қалуын қоғам алдында масқаралықтан құтылу үшін жасаған амал деп біледі. Бірақ жабық тордың ар жағында зембілде жатқан Хосни Мүбәрактің сот барысын Египеттің мемлекеттік телеарнасы тікелей эфирден көрсетті. Бұрынғы президент Хосни Мүбәрак пен оның билігі тұсындағы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Әдли және тағы сол кезде полиция басшылары болған 6 адам халық толқуы кезінде 850 адамды өлтірді деген айыппен сотқа тартылып отыр. Егер олар кінәлі болып табылса, өлім жазаларын алуы мүмкін. Сонымен қоса Мүбәрак пен оның екі ұлы Гамал және Аллаға коррупциялық айыптар тағылған, бірақ Мүбәрак өзіне тағылған айыптарды қабылдамады. Мен барлық айыптарды толығымен мойындамаймын, деді Мүбәрак. Бұрынғы президенттің досы қаржы алпауыты Хусейн Салемде осы баппен айыпталып, сырттай сотталмақшы, бірақ Мүбәрак қана емес, айыпталушылардың бәрі бірдей сәрсенбі күнгі сотта кінәлі емеспіз, деп мәлімдеді.
Үкілай, бұл сотқа Мүбәрактың режиміне қарсы топтар мен оны қолдаушылар да келген шығар.
Я сот жүріп жатқан полиция академиясы ғимаратының сыртында Мүбәракқа қарсы топтар да, оны қолдаушылар да жиналып тұрды. Қауіпсіздік күштерінің қоршап тұрғанына қарамастан, екі топ қайта-қайта бір-біріне тас лақтырып қақтығысып жатты. Сот отырысында Мүбәракты жақтаушылар мен қарсылар бірнеше рет өзара айқайласып, екі тараптың адамдарына да судья Ахмет Рефат ескерту жасады. Бізге адамдардың тәртіп сақтап отырғаны қажет. Біздің жұмысымызды дұрыс атқару үшін және әділеттікке жету үшін олардың тыныш отырғаны ләзім, деді судья. Мүбәрак режиміне қарсы шыққандар оның сотқа тартылғанын көру үшін академия жанына жиналған. Сот залының сыртына жиналған Мүбәракті жақтаушылар да көп болды. Соның бірі Қайыр тұрғыны Айман Мухаммед Бағат Мүбәракті қолдаушылар қатарынан табылды. Мен жас кезімізде көшелерде лас су ағып жатқан есімде. Мен өскен сайын Египеттің көз алдымда қалай тұрғызылғанын көрдім. Мынау дұрыс емес. Мүбәрак сияқты өз елі үшін бәрін жасаған адамның бұлай сотқа тартылуы жақсы емес. Ол лидер болды. Әрбір ел осындай адамы болғанын қалайды, дейді Мүбәракті жақтаушылардың бірі. Мүбәрак режиміне қарсы жаппай халық толқуы өткен Қайырдегі Тахрир алаңына да жүздеген қауіпсіздік күштер тартылды.
Қайырдың орталығында осыған дейінде ереуілдеп жатқандар болған еді ғой,
иә? Армия жасағы демалыс күндері алаңдағы елде саяси реформаларды тезірек жүргізуді талап еткен, сол жерде шатыр тігіп жатқан жүздеген шерушіні тарқатты. Енді Хосни Мүбәрак бұл араб елдерінің билікке қарсы басталған наразылық шараларынан кейін сотқа қатысып отырған алғашқы президенті болып отыр. Араб толқуларында бірінші болып орнынан қуылған Тунис президенті Зин Али Абидин Бен Али өз еліндегі жаппай наразылықтардан кейін Сауд Арабияға қашып кеткен болатын, сондықтан ол өзінің сотына қатыспай, сот сырттай өтті. Ал Мүбәрак болса ешқайда қашпай Египет жерінде өлуге сөз беріп отыр. Енді экс-президенттің соты 15 тамызда қайта жалғасатын болады.
Рахмет, үкілі әңгімеңізге.